Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El curan saluto nal ciuiga auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La psalmoi estas cantoi ciu in la sancta spirito metis ie la lipoi della fiancino, nome della ecclesio. Ili, en la libro pri salmoi, formas pregian sinfonion, en ciu trovigas plurai movimentoi, ciu necessas malcovron pri ilia ricezzo cae actualezzo. Cae Papo Francisco petis che la nuna iaro estu dedicita al unu granda pregia sinfonio, prepare alla jubileo 2025, cae en la catechiso dum la generale audienzo de tiu ci mercredo in plazzo Sancta Petro, li memorigis tion, invitante resonadon de tiui vortoi inspiritai della spirito en la hodiaua ecclesio. Ne ciui psalmoi, cae ne cio en ciu psalmo, povas esti ripetita cae alpropigita de cristanoi, cae ec malpli de la moderna homo. Ili presentas de tempo al tempo historian situacion cae religian pesmanieron, ciui ne plu estas niai. Tio ci ne signifas che ili ne estas inspiritai, sed che iai aspectoi estas ligitai al alia tempo cae al provisora stadio de la revelatio, ciel estas cetere granda parto della antiqua iuro, precisigis la papo. La psalmoi, li daurigis, estis la pregioi de Jesuo, de Maria, de la apostoloi, cae de la cristanae comunumoi, ciui antauigis nin. Recitante ilin, oni partoprenas en tiui grandiosai orchestradoi, ciui estas la comunezzo cun la sanctuloi. Ni retrovas ilin en la messa celebrado cae en la hora liturgio. Cae la papo plu aldonis, mi demandas vin, ciu vi foie pregias per la salmoi? Prenu la Biblion au la Novan Testamenton, cae pregius psalme. Exemple, ciam vi sentas vin iom malgaia profarita peco, pregiu per la psalmo 50. Estas multae psalmoi ciui helpas nin daurigi nian voion. Adoptu la cutimon pregi per psalmoi. Mi certigas vin, che ie la fino vi estos contentai. Instigis la fideluloin Papo Francisco. Cardinalo Parolin, dialogo estas la sola voio al justa pazzo en Ucrainio. La sola rimedo capabla atingi veran, stabilan ca justan pazon estas dialogo inter ciui contrenigiuloi. Tion firme ripetis la stata secretario della Sancta Seggio, cardinalo Pietro Parolin, parolinte la 16 de junio, kiel observanto, ce la dutaga paz pint conveno por Ucrainio ocasinta en Bürgenstock, Svislando. En la nomo de Papo Francisco, la cardinalo confirmis proximezzon alla turmentita Ucraina popolo, memorante la constantan sindevontigon de la Papo favore de la pazzo. La stata secretario substrecis che la Sancta Seggio daure engagigas por gardi constante in contacto con Ucraina e cae russai autoritatoi, anca o preta helpi en la effettivigo de eblai peradai iniziatoi, ciui estu accepteblai por ambau flancoi. La conveno mem, cardinalo Parolin estimis kiel evento de tutmonda gravezzo, preparita zorge de Ucrainio, lando kiu unu flanke dedicas grandega in enorma in clopodoin por defendi sin contra u agreso, sed ali flanke daure laboras je la diplomatia fronto por justa kai daura pazzo. C'è milito kai giai tragicai sequoi oni neniam resigno, sed daure serciu maniero in porcesigi la conflicton, enfasis la cardinalo. Dum sia parolado, cardinalo Parolin ancau tuŝis la temon de repatruigo de infanoj, por kio oni kreis specifan manieron por solvi konkretajn kazojn, sekve de la vizito de kardinalo Matteo Zuppi, kiel speciala delegito de la papo al Kiev kaj Moskvo. Tiu sense cardinalo Parolin substrecis neceson pli fortigi cio indisponebla in vojoin por faciligi citiun proceson, kiel imperativa, enfasante che gi devas esti absoluta prioritato ancau por eviti ainan exploaton de la situazio de neplena giulloi. Alia problemo pri kiu avertis cardinalo Parolin rilatis la captitoi. Cae civilai, cae armeai, precipe pro periodai rapportoi pri nerespecto de la Genevae convenzioi, a parte la quaran convenzion, ciu pli recte concernas la civiluloin. La cardinalo esprimis zorgon de la Sancta Seggio pro la malfacilagio crei, cune con le internazia comitato de la Ruggia Cruzo, mixitan medicinan commissionon, chiu povu taxi la situazion de milit captitoi besonantai urgian medicinan prisorgon. Anstataua patrinezzo, urge malpermessi mercaton. L'anstataua patrinezzo representas gravan malobservon de la digno cae raitoi de virinoi cae infanoi, pro cio la internazia comunumo devas senti sin vocita pripensi la urgezon meti absolutan malpermesson de citiu practico, ciel januare al parolinte la diplomataron substrecis Papo Francisco. Tion diris Gabriela Gambino, vice secretario dell'administra faco por la ICOI, familio cae vivo, ciu la decocan de junio moderigis la convenon, ie chi ha preso, alla forigo dell'anstataua patrinezzo, malebligo de exploatado de virinoi cae infanoi, organizita della constanta missio della Sancta Seggio ce la unuiginta in azioi en Genevo, cae la fondagio Caritas in Veritate. La zelo della conveno estis, pripensi la urgezon de internazia respondo alla fenomeno de anstataua patrinezzo. Conscie pritio, che procrea turismo, generita della malcongruo en la state irregularoi, rilate la anstatauan patrinezzon, estas ancora la causa della transnazia exploatado de virinoi ca infanoi per citiu practico. Ni venis alla fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, Paolo Modeisorinica e la rispondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.